Krásný večer, vážení a milí posluchači. Vítám vás u komentovaných zpráv. Dnes máme 23. prosince 2018 a já vedle sebe vítám Vladimíra Kapala. Vladimíre.
Dobrý večer, vážení přátelé.
Máme takové předsváteční období, a sice poslední adventní neděli, tedy čtvrtou a
zlatou.
A zároveň zlatou. Ale první zpráva nebude veselá. Podíváme se totiž do Stonavy, kde zahynulo 13 horníků, z toho 12 Poláků. V Polsku vyhlásili den státního smutku. A my se tam podíváme, co se tam děje. Bánští záchranáři vyprostili z dolu ve Stonavě již 4 mrtvé. Při předběžném průzkumu vybuchlého dolu ČSM ve Stonavě na Karvinsku se v neděli odpoledne podařilo báňským záchranářům vyprostit z podzemí ostatky nejprve 3 a pak ještě dalšího horníka. Jedno tělo již bylo vytaženo na povrch ve čtvrtečním výbuchu metanu. Těla vytažených horníků byla převezena na Ústav soudního lékařství k identifikaci. Mluvčí OKD Ivo Čelechovský uvedl, že průzkum také ukázal, že v místech výbuchu jsou stále extrémně vysoké koncentrace metanu. Lokalitu proto uzavřeme připravenými vybudovanými 4 bezpečnostními hrázemi, upřesnil. Průzkumu se zúčastnila 6členná četa báňských záchranářů. Průzkum prokázal, že tam jsou opravdu vysoké koncentrace nejen metanu, ale i kyslíku a dalších látek, což znamená, že tam ještě stále hrozí další a další výbuchy. Vedoucí likvidace havárie proto rozhodl o okamžitém uzavření prostoru podle původních plánů. Jde o prostor 500x500 metrů, s tím, že v následujících dnech budeme z tohoto prostoru odebírat vzorky pomocí sond, které se budou vyhodnocovat, a v podstatě budeme muset asi několik týdnů počkat, až se tato situace v podzemí sklidní. Nyní bude OKD pokračovat v dříve naplánovaném postupu. Uzavřené místo se musí dostatečně schladit a bude se do něj pouštět dusík. Při tragickém výbuchu metanu v dole ve čtvrtek na Karvinsku zahynulo 13 horníků, z toho bylo 12 Poláků a 1 Čech. Důl je nyní uzavřený, 800 zaměstnanců ze 2 směn je doma. Vladimíre, co ty na to říkáš? A já za svou osobu se dovolím tímto projevit upřímnou soustrast se všemi pozůstalými zesnulých.
Já taky. Dvě věci. Za prvé, já jsem kdysi měl možnost, když jsem dělal reportáž, tak jsem jednou sfáral tady na Kladně, je to už hodně dlouho, do dolů, abych o tom napsal článek, jak je pracovní prostředí horníků, a byl jsem tam a můžu vám říct, že jsem byl strašně rád, že už jsem o tam tuď vyjel. Od té doby si práce horníků neskutečně vážím. Takže to je jeden poznatek. A nechtěl bych tam pracovat. A druhý poznatek. Největší svinstvo je, že ti horníci se dneska vrátili v podstatě do středověku. Protože i ve středověku byli horníci velice špatně placeni a konali práci, kterou společnost moc a moc potřebovala. Nejvíc mě štve, že takoví lidé, jako je Bakala, kteří z toho, který je ten OKD vytunelovali, kteří ukradli těm lidem byty, kteří vydřidušsky, tak podobně lidé, jako je Bakala, vydřidušsky zbohatli na neštěstí lidí, takže tito lidé unikají spravedlnosti. Nikdo je nestíhá. Nikdo je nesnaží se dostat do republiky a postavit před soud. A ti současní majitelé, tak ti platí těm horníkům za tu těžkou práci strašně málo peněz. Já bych se chtěl připojit k Soně a vyjádřit všem rodinám zesnulých horníků hlubokou úctu a vzdát jim čest. A ještě jedna věc. Toto jsou hrdinové, Soni. Toto jsou hrdinové, kteří pracovali pro blaho všech a položili život. Nejsou hrdinové ti, kteří na druhé straně zeměkoule hájí zájmy někoho jiného, fungují jako okupanti, zabíjejí tamní lidi a jsou jimi i zabíjeni. Mluvím o našich mrtvých vojácích misích. To nejsou, prosím, hrdinové.
To jsou hrdinové možná pro někoho.
To jsou žoldáci, kteří ve svých pracovních povinnostech mají i nebezpečí možnosti zabití, protože jdou dobrovolně do války. Tito lidé doplatili za šlendrián, který tam musel vládnout, protože jsem přesvědčený, nejsem odborník, ale jsem přesvědčený, že v dnešní úrovni techniky by se takováto koncentrace metanu dala určitě zjistit a nějakým způsobem, například odvětráním, nebo já nevím, čím říkám, nejsem odborník.
No pak, když se to dá nyní sondou zjistit
tak to mohli zjistit předtím, přesně
a tak. A takováto opatření by tam preventivně měla být instalována.
Takže já se vůbec nedivím, že Polsko vyhlásil státní smutek. A je mi líto všech rodin, protože přijít o své muže, bratry, syny den nebo chvilku před Štědrým dnem je tragédie dvojnásobná.
Ano, je to šílené. V krátkosti...
A nebylo to jediné. Na Urale zemřelo při podobném neštěstí 9 horníků a taky před Vánoci. Takže oni, ti horníci, mají velmi nebezpečnou práci všude na světě.
Je to opravdu krutá daň.
Ano, je to krutá daň. A ještě jednu věc, já jsem nádherný článek, že to takového starého horníka, který prohlásil, šachta si je vzala.
O to více musíme opovrhovat takovým lidmi, jako je Bakala, který i těmto lidem, který opravdu držou celý život, sebere jejich byty. Nejenom to, samozřejmě.
Celá tato polistopadová, tento polistopadový režim, když on ty horníky připravil o výsluhy, on je připravil o spoustu peněz. Je to výsměch této těžké práci. Já nemám slov a je mi vztek za prvé, že takový lidé jako Bakala si dnes za žoldácký Jidášův 20 stříbrných objednávají novináře, kteří píší pro něho a proti lidem. A nic se neděje. Život člověka pro tyto lidi nemá cenu.
Další zprávě, jenom krátce se podíváme do Paříže, kde již 6. sobotu demonstrovali žluté vesty za svoje požadavky. Jejím hlavním požadavkem, co jsme mohli shlédnout na videích a přímém přenosu, který organizoval TV Raptor Žárko Jovanovič, který byl teda i u nás ve čtvrtek na diskuzní pořadu, takže jsme mohli sledovat, co se v Paříži děje. Bylo to tentokrát takové, řekla bych, uhoněné, protože tam doslova šlo o to, že se tam honili v ulicích a utíkali nějakým směrem tyto žluté vesty, snažili se spojit zřejmě do nějakého velkého hlavního proudu a samozřejmě, že tam zasahovali policisté a také obrněnci. Opět byl používán plyn slzný a také vodní děla.
A gumové projektily.
Gumové projektily. A Vladimíre, ty se ještě k tomu chtěl říct, to byla také jedna zpráva, že jeden zřejmě asi frustrovaný policista tam vytáhl dokonce přímo zbraň.
Vytáhl na ty policisty, na ty demonstrující, vytáhl ostře nabitou pistoli. A naše mainstream psali, že byl předtím napaden nějakým kamenem, nebo já nevím, co ještě. Ale musíme si uvědomit jednu věc. V základní listině lidských práv a svobod je právo na shromáždění, na shromažďovací právo a vyjadřování nespokojenosti s vládou. Je to tam přímo zakotveno. A všechny vlády, které proti těm lidem, obyčejným lidem, kteří využívají tohoto práva na shromáždění a vyjádření svého názoru, posílají brutální policisty, tak konají nezákonně, protože všechny státy světa, téměř všechny státy světa, podepsali a ratifikovali tuto chartu základních lidských práv a svobod, kde se toto uvádí. Takže Macron a francouzská vláda je jasně postavená proti lidem. Já věřím tomu, že ti Francouzi to dotáhnou k tomu úspěšnému konci. A my jsme to viděli, jak si zmiňovala Raptor Video, byl tam tentokrát chudák Robert Žádek sám, a aby nám zprostředkoval ohromně dlouhý videozáznam a přenos, tak tam nachodil s těmi demonstrujícími asi 30 kilometrů po té
bylo to velmi záslužné, opravdu.
Paříži. A tam, jak vykřikovali ty do té kamery jednotliví ti protestující, tak tam měli jedno jediné gesto. Macron division.
Ano, je to tak. Tady je přesně vidět ten dvojí metr. Když demonstroval Navalny v Moskvě, tak se celý Západ všichni mohli zbláznit.
Já bych to řekl, kdyby to nebylo to. Před 22. hodinou, tak bych to řekl jinak.
No, tak škoda, že vysíláme tak brzy, abyste si užili, ale tady je přesně vidět ten rozpor v tom, že demonstrující není vždycky ten správný demonstrující. Na této straně proti Macronovi, proti jeho politice, zvyšování daní a pro imigrační politice, tak tady se to nehodí. A já také samozřejmě velmi přeji žlutým vestám, aby to dotáhli do konce a aby Macron tu demisi nakonec podal a hlavně, aby došlo k naplnění teda všech bodů, které oni požadují. Kromě toho, že takhle stávkují, tak to je docela taková perlička.
Demonstrují,
tak je tam taková perlička, že oni zablokují turnikety při vjezdu na dálnici, což se samozřejmě líbí řidičům a také je velmi podporují. A v té době, kdy tedy oni to tam zablokují, tak řidiči jezdí po dálnici zdarma. Tak to je jenom taková perlička.
No a opět docházelo k zatýkání a jeden z těch radikálnějších takových mluvčích, já vím, že si myslím, že se jmenoval Duterte, tak ten byl samozřejmě zadržen policií, zatčen a byla na něj uvalena vazba.
Ano, tak to tam probíhalo.
Kde to jsme, informace, že jsou zatýkáni lidi? A když tady se protestovalo proti Zemanovi, prezidentu Zemanovi, byli tam nápisy, které naprosto, ale naprosto odporují slušnému lidskému chování, tak nebyl zatčen ani jeden člověk. A tady zatýkají lidi, kteří chtějí jenom to, co jim základní listina práv a svobod umožňuje.
Nehledě na to, že to jsou právě daňoví poplatníci a pracující, kteří vytvářejí hodnoty a kteří si opravdu úctu zaslouží.
Minulý týden se tady objevila zpráva, že francouzští uniformovaní policisté, ne ty ozbrojený vymatlanci, teda obrněný vymatlanci, takže jejich odbory se v podstatě k těm požadavkům těch žlutých vest přidali. Ale já tvrdím jednu věc. Jsou to vojensky organizované skupiny, jsou to v podstatě ozbrojené složky a vidíme na případě těch záběrů a těch informací z té Francie, že tito lidé nikdy nemůžou jít s lidmi. Tito lidé na rozkaz začnou střílet třeba ostrými.
No, oni to nebyly jenom odbory policejní, ale byly to i jiné odbory z různých podniků a žluté vesty prohlásily, že nemají zájem, aby se z toho stala jakási odborová stávka. Takže uvidíme. Jinak mluvil tady jak Žarko, tak Robert o tom, že chtějí stávkovat až teda demonstrovat až do Velikonoc. Tak uvidíme.
Uvidíme a uvidíme, jestli se bude to násilí a ta brutalita stupňovat.
Zůstáváme v Evropě a podíváme se do Bruselu, kde říkají, že vezmeme peníze zemím střední Evropy a strojnásobíme jimi financování Serešových promigračních neziskovek. Tak prosím, to tady hrozí. A teď se podíváme, co se stalo v úterý v Bruselu. V úterý se podařilo v Evropském parlamentu schválit na druhý pokus humanitární víza, to znamená, že členský stát může udělit evropská humanitární víza osobám žádajícím o mezinárodní ochranu. Pak mohou tyto osoby vstoupit na území členského státu, který vízum vydal, a požádat o mezinárodní ochranu v tomto členském státě. Do Německa a dalších zemí se tak mohou nahrnout 100 000 dalších migrantů, osamělé matky s dětmi z celé Afriky, všichni nemocní či ti, kdo potřebují zubní ošetření, všichni příliš staří a všichni, tedy nezletilí, bez doprovodu, všichni, kdo utíkají před chudobou či globálními klimatickými změnami a tak dále. Těch témat je spousta. Je to bezpečnostní riziko, protože se během cesty mohou prostě ztratit, než dojedou do státu, který víza vydal. A Bela Hidvéži, mluvčí Fidesz, prohlásil, zdá se, že pokud jde o migraci, bude Brusel hlasovat znovu a znovu, dokud nezíská výsledek, který jim vyhovuje. Tento postup je nepřijatelný a nedemokratický, stejně jako myšlenka samotného migračního víza. Rozhodnutí v podstatě otevírá brány masové ekonomické migraci. A teď se podíváme, jak kdo hlasoval a jak byl dokument schválen. Dokument byl schválen 429 poslanci. Proti bylo 194 poslanců. Zdrželo se 41 poslanců. Ano, skupina ALDE, lomeno ALDE, pro byl Ježek, Telička, proti Charanzová, Dlabajová. Skupina ALDE hlasovala pro. Socdemokrati, skupina SND, proti byl Keller, zdržel se Poche, Poc, nehlasovala Sehnalová. Skupina
ostatní
SND hlasovala pro. Potom máme KSČM, to je skupina Guenjiel, zdrželi se Konečná, Kohlíček, Maštálka. Skupina jako celek, oni vždycky to je ta část těch našich poslanců.
Musí patřit určitě
praxi.
Musí
někam patřit, ale potom ta skupina celá jako skupina Guenjiel, tedy komunisti jako takový, hlasovala pro. KDU, ČSL plus TOP 09, skupina je to EPP, pro byl. Niedermayer, Svoboda, zdržel se. Zdechovský, Polčák, Pospíšil. Skupina EPP hlasovala pro. Skupina ODS, skupina ECR, proti byl Tošenovský, nehlasoval Zahradil. Svobodní, skupina EFDD, proti byl Payne. Skupina EFD jako taková hlasovala proti. Měli bychom se zeptat poslanců, kteří se zdrželi či nehlasovali o tak zásadním a pro naši zemi důležitém zákonu, co vlastně v Evropském parlamentu dělají, když nejsou schopni si utvořit vlastní názor nebo se ani neobtěžují dorazit na hlasování, že Poche, Poci, Konečná, Kohlíčku, Maštálko, Zdechovský, Polčáku, Pospíšile a Sehnalová se Zahradilem. Takové lidi bychom již volit neměli. Evropský parlament má 751 poslanců, Českou republiku zastupuje jen 21 poslanců. V takové situaci jde prostě o každý hlas. A z našich poslanců se téměř polovina ani nenamáhala nějaký názor vyjádřit. Takže a abychom zde nepropírali jenom evropské poslance, zopakujme si, jak hlasovala poslanecká sněmovna České republiky o OSN globálním paktu pro migraci, který mohla lehce smést ze stolu, ale raději alibisticky vše přenechala Babišovi. To bylo 19. září, první hlasování, pouze 19 poslanců SPD plus 1 z KSČM proti globálnímu paktu o migraci. Tak vypadalo hlasování. A 19. září druhé hlasování, za odstoupení České republiky z OSN globálního paktu hlasovalo pouze 17 poslanců SPD. A to by pro nás opravdu byla záchrana. To je přesně to, co udělali Spojené státy a Maďarsko, že odstoupili od tohoto paktu. Ještě stále je to možné provést. Nicméně, ještě tady je zajímavá zpráva. Pracovníci OSN začali před několika lety migrantům v Africe a na střední Evropě rozdávat mobily a peníze přes účty na Mobile Money. Do mobilu si migranti mohou stáhnout speciální aplikaci pro migranty, která jim poskytne informace o cestách, o možnostech lékařského ošetření a také umožňuje zasílání peněz do zemí původu, pomocí takzvaných remitencí. OSN, Světová banka a Sereš investovali do širokopásmového připojení pro migranty. A také Evropská unie spolu s UNHCR začala dávat migrantům nejen v Řecku, ale i v Turecku předplacené karty Mastercard. Na celou 1,1 miliardu eur, kterou Evropská unie poskytla na karty Mastercard pro migranty v Turecku, odmítli dát Turci vyúčtování, takže 1,1 miliardy z eur z daní evropských občanů mohla být použita na financování terorismu a neštěkne potom ani pes. Brusel měl již 21. března 2018 připravený dokument, na základě kterého by Evropská komise schválila OSN globální pakt pro migraci sama za všechny členské státy Evropské unie. A v předstihu měl připravenou evropskou síť na dozorování provádění OSN globálního kompaktu pro migraci. A v Rumunsku a na Slovensku byla v předstihu připravena přesídlovací centra OSN UNHCR. A když bylo jasné, že migrační pakt neschválí všechny země Evropské unie, Chorvatsko, Bulharsko, Maďarsko, Česká republika, Rakousko, Polsko, Slovensko, Itálie a Lotyšsko, jej nakonec odmítli, prohlásila Merklová v německém Bundestagu, že OSN kompakt pro migraci se stane poté, co ho schválí 2/3 států, závazným i pro ty státy, které ho neschválili. Někdo prostě vydal nezměrné množství peněz a sil na organizování masové migrace do Evropy a USA, aby dokázal, že masová migrace je stálá a nelze ji řešit na národní úrovni. A mezi tím se v Evropské unii připravoval kvótový mechanismus na přerozdělování migrantů do jednotlivých států a v OSN se připravoval globální kompakt pro migraci. Pokud by to státy V4 nezatrhly, navázal by teď ten evropský kvótový mechanismus na celosvětový kvótový mechanismus zavedený OSN globálním kompaktem pro migraci. A to by byl konec národních států. Mimochodem i OSN globální kompakt o uprchlících poskytuje zemím možnost se dobrovolně přihlásit k přesídlování uprchlíků prostřednictvím přesídlovacích kvót. A jejich zpětný návrat je pouze dobrovolný a platí slučování rodin a zařazení uprchlíků do sociálních, zdravotnických a vzdělávacích systémů a do pracovního procesu. OSN globální kompakt pro uprchlíky zahrnuje takzvané Comprehensive Refugees Response Framework, tedy CRRF. Je to systém, do kterého se přihlásí země s velkým množstvím uprchlíků a také země a organizace, které chtějí nějak pomoci. Kromě toho se má každé 4 roky scházet takzvaný Global Refugee Forum, na které přijedou ministři členských států OSN a představitelé migračního a investičního biznisu a neziskovek. První Global Refugee Forum se uskuteční v roce 2019. Na tomto fóru by země měly dát závazky ohledně přesídlování uprchlíků na 3 roky dopředu. Za uprchlíky se považuje i stateless, to je osoby bez státu. Stačí tedy, když někdo zahodí doklady. Již nyní OSN vykřikuje, že by Evropská unie měla přijmout dalších 40 000 uprchlíků. To pro začátek. A pozor, my už součástí tohoto OSN kvótového systému jsme. Narvala nás tam Topolánkova vláda v roce 2008. Přebírání uprchlíků pak zastavil Sobotka a tak by to také mělo zůstat. Ale OSN, UNHCR tam pro nás má pořád tabulku nachystanou. Státy se také zavazují, že občany bez dokladů zaevidují ve společném systému a vybaví je doklady. Takže logicky ani nemohou vědět, zda jde o uprchlíky či nikoli, a data si budou cucat z prstů. Průšvih je totiž v tom, že nikdo z hybatelů nepočítal s tím, že by některé země nepřijaly globální kompakt pro migraci. V CRRF se nerozeznávají uprchlíci od migrantů. Sám portál přiznává, že zaevidované zdroje migrantů jsou smíšené, tedy uprchlíci, vnitřně vysídlení i ekonomičtí migranti pěkně dohromady. To znamená, že i kdybychom globální kompakt pro uprchlíky přijali, nikdy nesmíme přistoupit na kvóty OSN ani Evropské unie, protože ti, kdo nám budou zájemce o přesídlení posílat, tedy Evropská unie, OSN, IOM, OSN, UNHCR, tedy neziskovky, jsou ti samí, kdo se na celém tom celosvětovém podvodu s migranty podíleli a nebudou mít zájem rozlišovat migranty od uprchlíků. Nejjednodušší a nejčistější řešení by bylo, kdyby Česká republika napsala do OSN, UNHCR, že odstupuje od Newyorské deklarace z roku 2016, jako to udělali Maďarsko a USA. To by nás spolehlivě vyřadilo z jakýchkoliv závazků vůči OSN, UNHCR a zbyla by nám k vypořádání pouze Evropská unie. Skutečným uprchlíkům bychom mohli pomáhat na bilaterální bázi a tím pádem bychom si mohli i sami zkontrolovat, na co byly peníze využity. Určitě by to bylo lepší a pro uprchlíky přínosnější, než když se z humanitární pohotovostní pomoci Evropské unie utečencům v Turecku vypaří 1 miliarda eur do neznáma.
Všimněte si jednu věc. Hovořilo se tam o Evropské unii a o Spojených státech. Ty mají mít těmi migranty zničeny. Spojené státy, Evropská unie. Jedni z nejbohatších států světa, všechny ropné velmoci, abych tak řekl, migranty ani uprchlíky zásadně neberou. Protože vědí, co to je zač. Oni je totiž cvičí. A proto říkám, že všichni ti europoslanci, kteří hlasovali proti, tak si zaslouží úctu. Všichni ti, kteří hlasovali pro, si zaslouží opovržení. A všichni ti, kteří se zdrželi nebo se nedostavili k hlasování, tak projevili svoji zbabělost. Ono se říká, že když souhlasím s nějakým tématem, tak můžu se zdržet a je to totéž. Ale je to postoj, občanský postoj a politický postoj jednotlivých poslanců. Oni se bojí hlasovat proti. To je ta jedna věc. A druhá věc. Tím, že tyto migranty, a já to říkám od samého začátku, že migrant a uprchlík jedno jest, tady se to jasně potvrdilo, tak ty musí nacpat především tam, kde se brání, tedy do té střední Evropy. A já si jenom přeju, Ježíšku, přines nám vládu, která se spojí s Maďary, se Slováky, s Poláky a lépe ještě k tomu s Rakušany a kolektivně vystoupíme z té fašistické Evropské unie, která se snaží pomocí OSN, nebo OSN se snaží pomocí Evropské unie zničit Evropu. Zničit totálně Evropu. Podívejte se, jak to vypadá, když začnou vládnout černoši. Jihoafrická republika nám může být příkladem. Nejbohatší země afrického kontinentu. Podívejte se dneska. Je to země, kde je největší kriminalita na světě.
A největší rasismus.
Je tam největší rasismus vůči bělochům. A tento trend šíří OSN. A kdo pak máme předsedu OSN za lidská práva? No, saudského prince, toho saudského prince, který nechal tadyhle.
No, to není ono.
Já vím, ale je to z té rodiny. Je to Saud.
Je to
je jedna rodina.
Je to jedna rodina.
Je to jedna rodina, tak...
Paduch nebo hrdina.
Je to směšné, tohle.
Je to jedna hrdina.
Já tvrdím jednu věc. Z OSN se vystoupit nedá, ale z Evropské unie abychom zachránili tu střední a východní Evropu, by se vystoupit mělo. Ale museli bychom mít jinou vládu.
Tak já nevím, čím je nám tak OSN, jako čím nám pomáhá, protože když vidím, co se tam děje, tak
ne,
je
tam
to
se jedná o další smlouvy, které se tam na to vážou, je to složitější trošičku, já jsem se o tom bavil, ale já osobně bych z toho OSN vystoupil, tak já zrušil bych ho.
Právě.
On už konec konců o tom mluvil Trump, že OSN se přežilo, ano. Že nikdo si z něj nic nedělá, včetně Američanů samotných, kteří tady útočí v Sýrii bez mandátu Rady bezpečnosti a tamhle v Iráku a všude.
Tam se taky podíváme.
Jo, takže OSN už dneska stejně tak jako před druhou světovou válkou společnost národů ztratila svůj význam.
Kredit.
Je to jenom výdělečný podnik pro největší ksindly světa.
Tak zůstáváme stále ještě v Evropě, podíváme se na skutečně hrdiného člověka. Salvini Italům popřál šťastné Vánoce a doufá, že se tím nikdo neurazí, protože v uvozovkách žijeme v podivné době. Místopředseda italské vlády Matteo Salvini všem Italům popřál šťastné a svaté Vánoce a dodal, že doufá, že jeho slova nikoho neurazí. Přeji všem Lombardianům a Italům šťastné a svaté Vánoce, doufajíc, že se nikdo neurazí, protože dnes žijeme v podivné době, řekl ve čtvrtek Salvini. Nedávno Salvini ostře zareagoval na pokusy některých ředitelů odstranit ze škol scény připomínající narození Ježíška ve chlevě, aby se prý neurazily city dětí ostatních náboženství. Žijeme v Itálii a myslím, že dítě žádného náboženství se neurazí pohledem na vola, osla a Ježíška, řekl. Sám scénu narození Ježíše postavím a doufám, že se nenajde nikdo, kdo si myslí, že by Ježíšek mohl někoho urazit. V severoitalském městě Favaro, Veneto, ředitel místního institutu scénu narození odmítl postavit s tím, že na ně nejsou peníze. Když se tomu místní radní Gabriele Michiele to vysmál jako nesmyslu a scénu zaplatil ze svého a do školy donesl, ředitel ji odmítl, čímž potvrdil, že nešlo o peníze, ale o ideologii. Jestli chceš, tak to okomentuj a já tam mám ještě další zprávu, jinak
jenom zdravíme
do Itálie.
Jednu krátkou větu. Jestliže přijde kdokoliv s jiným náboženstvím do země, která je křesťanská, tak buď musí respektovat zvyklosti, zákony
svého hostitele,
zákony a víru svého hostitele, a nebo může jít pryč.
Itálie.
Nikdo je sem nezval, ty muslimy.
Itálie a další země odmítly přistání lodi plné migrantů. Té povolilo přistát Španělsko. Poté, co Itálie a další země odmítly přijmout loď, nesoucí 311 migrantů, se ozvalo španělské ministerstvo zahraničí a dalo lodi povolení přistát u jeho břehů. Loď patří španělské neziskovce Proactiva Open Arms, vytáhla z vod u Líbie 313 migrantů. Dva z nich, matka s dítětem, už byly mezitím z lodi evakuováni. Loď předtím požádala o přistání Maltu, Itálii, Francii, ale i Tunisko a nepochopitelně i Libii, ale všechny tyto země měly přistání lodi odmítnout. Španělsko tak znovu bojkotuje snahy dalších evropských zemí o zastavení nekonečného přívalu migrantů a přijímá další odmítnutou loď. Praxi s uzavřením přístavů začala Itálie, která se snažila vytvořit stav, kdy se migranti do Evropy přes moře nebudou vydávat, protože budou vědět, že je žádný přístav nepřijme. Španělsko se ale rozhodlo přijímat a zároveň drze požadovat po ostatních zemí Evropy solidaritu. I díky španělskému postoji už letos ve Středozemním moři utonulo více než 2200 migrantů. 117 540 se do Evropy dostalo.
Tak ona ta byla evakuovaná, ta ženská s tím dítětem, proto, že ona porodila to dítě na libýské pláži 2 dny předem a byla ve špatném stavu, takže ji teda transportovali do té nemocnice, aby zachránili život, což celkem chápu. Ale důležité je, Ta Proaktiv je španělská neziskovka, která na tom šíleně vydělává peníze. No tak kdo by a pluje pod španělskou vlajkou? Takže podle mezinárodního námořního práva Španělé ji přijmou. Kdyby jí sebrali toto možnost, tak jako to udělali s Aquariusem, ty státy, tak ta loď by ty migranty nevozila. Ale to je přesně ono pokrytectví. Oni je vemou, aby dostávali dotace. A Evropská unie teď vyhrožuje střední Evropě, tedy nám, že nám nebude dávat dotace, protože nechceme brát migranty.
A podívej se, španělská vláda sama má velké problémy s Katalánskem, kde jsou pozavíráni aktivisté, říkají separatisté,
protiprávně.
A svět mlčí, o tom se vůbec nemluví. No. Takže Španělé samozřejmě pokrytci, kteří budou chtít peníze, ale oni tam nezvládají absolutně nějaký režim s těmi příchozími migranty. Mají tam v tom naprosto, nemají přehled, kam jdou, mají v tom bordel.
Samozřejmě. A ještě jenom dodám jednu věc, jak tam ta charta OSN, že musí dostat lékařskou péči a pracovní zařazení. Vždyť ty migranti nikdy pracovat nebudou. A jenom třeba, když jsi zmínila Španělsko, tam je ve věku do 35 let 40% nezaměstnaných. Oni nemají práci pro svoje vlastní mladé lidi.
Ve Španělsku je tam i jazyková bariéra. Proto oni také hodně chtěli do Francie, protože spousta zemí právě má jako úřední řeč francouzštinu, anebo do Anglie, do Velké Británie, kdy teda s tou angličtinou také tu někteří ovládají. Ale ve Španělsku tam skutečně jazyková bariéra, zařazení do pracovního procesu bez nějakého základního vzdělání a znalosti řeči je prostě naprostý nesmysl. Takže to budou další jenom pijavice, které budou sát.
A já bych řekl, že já jsem hovořil o španělských mladých mužích do 35 let, kteří jsou bez práce. Nemůžou se najít práci. Tam jazyková bariéra přeci není.
Tak a to je zase jiná otázka.
O tom jsem hovořil. Jasně. Tak jak by tam mohli dělat tyhle ty?
Tak dobře, podíváme se do Rakouska. Rakousko bude automaticky odmítat azyl žadatelům, kteří se do Evropy propašují. Rakousko ohlásilo plány automaticky odmítnout azyl migrantům, kteří se do země dostanou s pomocí pašeráků. Kancléř Kurz zdůraznil důležitost rozbití obchodního modelu pašování lidí. Rakouská azylová politika musí směřovat tímto směrem, aby byl systém spravedlivější, řekl ministr vnitra Kisky. Podle něj je současný systém, kdy migranti platící zločincům za propašování do Evropy mají větší výhody dostat se do Evropy. Velmi nespravedlivý a nehumánní. Kancléř Kurz v televizi k otázce migrantů ze zaostalých částí světa, kteří se vydávají na plavbu do Evropy, dále řekl. Nejsou to ti nejchudší, kdo utíkají, ale ti, kdo si mohou dovolit zaplatit pašerákům. Podle kancléře je největším problémem, že Afričané a další vytvářejí dojem, že do Evropy je možné se dostat, což vede k utonutím ve Středozemním moři a utrpení v libýských táborech, kde jsou migranti zotročováni a mučeni a také odlivu lidí ze zemí, lidí, kteří jsou vlastně v nejlepším
produktivním
věku a fyzicky zdatní. Takže i toto je jeden z aspektů, který hovoří o tom, že ti lidé by neměli ze svých zemí odcházet. Vladimíre, jestli chceš k tomu něco říct k Rakousku?
No, Rakušany tam mají problém. Oni jsou velmi vstřícní k těm, které tam už mají a mají jich tam hodně a dělají jich tam binec. A tak se tomu chtějí nějakým způsobem bránit. Ale já jsem ani z jedné země nezaznamenal to, co platí pro celou evropské právo. A to, že člověk bez dokladů je nepřijatelný. Na rozdíl od toho, co tvrdí OSN. Jak můžeme vědět, že Islámský stát je poražen, že tisíce džihadistů.
Ty to nevíš, ty to Donald. Trump řekl.
No právě, tisíce těch džihadistů se montují mezi ty uprchlíky. A ta hloupá, stupidní, zdegenerovaná Evropa si je sem natáhne a pak se diví, když se někde zabíjejí evropští lidé. A ti Evropané jsou tak nabubřelí, především ty mladé holky. Vy ty dvě, co v tom Maroku, to jsou telata, to nejsou holky.
To je přímo ironie. To v Marrakeši, kde se podepisoval vlastně ten
migrační
pakt,
tak oni tam byli znásilňovaní a pak jim uřízli hlavu. A zase první zprávy zněly, že zemřeli dvě Evropanky bodnořeznými ranami. Ale že jim uřízli makovici, tam nenapsali. Ty holky jsou totálně blbí, že tam vůbec jezdějí.
Je hrozné, že rodiče je předtím nevarovali, že ale Evropané už jsou asi tak zdegenerovaní.
Ale
že
i kdyby je varovali, tomu tyhle ty holky mladé jsou tak nabubřelí, že si nenechají říct. Podívej se na ty dvě naše nány, tady v tom Pakistánu, podívej se na tu pašeračku, na tu prostitutku, to jak je Terezu. Teďka Terezu, nebo jak se sem, jo, tak ta si snad myslí, že pašuje 9 kilo heroinu a že se snad dostane na Vánoce domů, si myslela.
No, protože se cítí být
hvězda.
Ano, VIP.
Hmm. Jak se tam může cítit potom dalších 15 let VIP ve vězení?
Než se podíváme do Sýrie, tak ještě hupneme na tuto informaci. Vlna tsunami v Indonésii zabila nejméně 222 lidí. Je to další tragédie v době kolem Vánoc. To už tak nějak skoro bývá. Nejméně 222 mrtvých si vyžádala mohutná vlna tsunami v pobřežních oblastech u Sundského průlivu mezi indonéskými ostrovy Java a Sumatra. Oznámila to Indonéská agentura pro katastrofy. Zvýšila tak původní bilanci, která hovořila o 168 mrtvých. České ministerstvo zahraničí ČTK sdělilo, že podle dosavadních informací nejsou mezi mrtvými žádní Češi. Podle nové bilance se při tsunami zranilo 843 lidí, dalších 28 se pohřešuje. Bilance nemusí být konečná. Indonéské úřady také oznámily, že mezi oběťmi nejsou žádní cizinci a všichni mrtví jsou Indonézané. Tsunami udeřilo v sobotu večer místního času na pobřeží z obou stran Sundského průlivu, který leží mezi ostrovy Java a Sumatra. Příčinou byl podle indonéské geofyzikální agentury zřejmě výbuch sopky Anak Krakatoa. Po němž následoval podmořský sesuv půdy. Sopka vybuchla 24 minut před úderem tsunami. Slovo Anak v jejím názvu znamená dítě. Na to, že jde o sopku, jež se začala formovat před 90 lety na místě původního vulkánu Krakatoa. Jeho mohutná erupce v roce 1883 vyvolala vlny tsunami. O život tehdy přišlo na 36 tisíc lidí. Robert Řehák z Českého ministerstva zahraničí ČTK řekl, že podle dosavadních informací nejsou mezi oběťmi tsunami žádní cizí státní příslušníci, tedy ani čeští občané. Český zastupitelský úřad v Jakartě situaci nadále sleduje a v případě nových informací bude informovat, dodal. Ministerstvo rozeslalo varovné SMS vzkazy lidem pobývajícím v oblasti a doporučilo sledovat sdělovací prostředky a řídit se pokyny úřadu. V případě nutnosti je možné se obrátit na nouzovou linku zastupitelského úřadu v Jakartě. Chtěl bych vyjádřit nejhlubší soustras rodinám postiženým tsunami v Indonésii. Česká republika je připravena nabídnout pomoc podle požadavku indonéské vlády. Možnosti pomoci na místě již zjišťuje náš zastupitelský úřad v Jakartě.
Já bych jim neposílal nic. A řeknu proč. Protože indonéské úřady pochybili. Oni vydali informaci, že žádná tsunami nehrozí, aby lidé nepanikařili, že se nic neděje, že to bude jenom vyšší příliv díky úplňku. Potom, když tam přišla ta tsunami a zničila spoustu vesnic a některých se ještě ani nedostali, takže těch počet obětí může být opravdu víc, tak se omluvili. Oni se omluvili těm pozůstalým. Omluvili se těm lidem, že si mysleli, že ta tsunami nepřijde. Ta Tak co bychom jim teďka měli posílat? Ať si to zaplatí ti, kteří hlásali, že nebezpečí nehrozí a aby nevypukla panika. Já jsem viděl video, jak lidi na takovém pobřeží si to fotili, tu vlnu, jak jde, potom, no a ono to přilítlo, no a dneska jsou kde.
Je to prakticky něco obdobného, co bylo v roce 2004,
ano,
tsunami, při které zemřeli statisíce lidí.
Statisíce lidí, asi 300 tisíc lidí tehdy. Ale na druhou stranu tohle to byla menší tsunami, než tam byla větší.
Ano.
Ale od té doby se vypracovaly technologie, které varují před tou tsunami a všechno. A tady špatně indonéské úřady špatně vyhodnotili ty přístroje a vyhlásili, že nemá být panika, že nic nehrozí. A ona přišla.
No, tak bohužel došlo k tomuto. Co k tomu dodat? Pochybili.
Já jsem četl osobní nějakému Reuters, nebo kdo to tam psal, nějaký cizinec, který se zachránil. A ten, když viděl, jak se tam v dálce na tom moři zvedá ta vlna, ona je taková oblá, jako jo, takže si vzpomněl na záběry té tsunami před roce 2004 a tak začal utíkat, co mohl, ještě s tou přítelkyní nahoru do nějakých kopců a ty lidi se mu tady proč utíká? A on říkal, přijde voda. A oni říkali, nepřijde, to je jenom příliv. A přišla.
Ono totiž, ano, bylo to v souvislosti s tím úplněkem. Nicméně, když má přijít takováhle velká vlna, tak dojde k velkému odlivu. Tam se skutečně hluboko do moře
stahuje voda.
Je to varující a divím se, že lidé nejsou poučeni. Podíváme se do Sýrie, respektive na situaci, která tam je vzhledem tomu, že USA se stáhnou ze Sýrie okamžitě prý. Wall Street Journal právě teda 19. prosince oznámil, že americké jednotky se připravují na odchod ze severovýchodní Sýrie. V rámci náhlého zvratu se armáda Spojených států připravuje stáhnout své síly ze severovýchodní Sýrie. Uvedli ve středu osoby, které jsou dobře obeznámeny s celou situací. Je to krok, který otřese americkou strategii na Středním východě. Američtí představitelé začali informovat partnery v severovýchodní Sýrie o svých plánech zaměřených na okamžité stažení amerických jednotek z oblasti, kde se pokouší zdárně dokončit vojenskou akci proti Islámskému státu, uvedli zdroje. Tento krok je v důsledkem telefonátu mezi prezidentem Trumpem a tureckým prezidentem Recepem Erdoganem, který pohrozil zahájením útoku na Kurdy v Sýrii, kteří jsou partnery Američanů. Takže střet, to dodávám já, NATO proti NATO. Turecko několik týdnů hrozilo, že napadne a obsadí nejméně 10 kilometrů dlouhý pás v severovýchodní Sýrii. Turecká armáda přesouvala těžkou vojenskou techniku do oblastí, které jsou podél hranic. Přibližně 15 tisíc zahraničních a syrských uvozovkách rebelů, placených Tureckem, má stanout v čele invaze. Tito rebelové byli v průběhu posledního měsíce převeleni z Idlíbu a dalších oblastí v severozápadní Sýrii, které má Turecko pod kontrolou na tureckou stranu východní hranice. Americká armáda a neokonzervativní skupiny v Trumpově administrativě se chtěly udržet na severovýchodě Sýrie. Po neomezenou dobu plánovali, že založí kurdskou jednotku a budou ji financovat ze syrských ropných polí, které okupují. Měli plány na vyzbrojení a výcvik zhruba 40 tisíc kurdských vojáků. Přes rok Spojené státy tvrdili, že bojují proti zbytkům Islámského státu, který má stále ještě pod kontrolou nějaká území na severní straně Eufratu poblíž hranic s Irákem. Avšak přední linie se pohybovaly pomalu a v posledním týdnu USA skutečně podpořili jednotky, aby převzali kontrolu nad městem Hadžin. Pro Turecko byla perspektiva 40 tisíc ozbrojených a Američany chráněných kurdských milicí IPG na hranicích skutečnou a existenciální hrozbou, přičemž strana kurdských pracujících PKK, sesterská organizace IPG, bojuje v separatistické partizánské válce proti turecké armádě severně od hranic. Zdá se, že Erdogan uzavřel smlouvu s Trumpem, což se nyní ukázalo v praxi. Turecko včera náhle obdrželo nabídku ke koupi moderních raketových systémů protivzdušné obrany Patriot. Předtím se Turecko rozhodlo zakoupit ruský systém S-400. Nyní se dozvídáme, že jednotky USA odcházejí. Jaká další překvapení jsou součástí této dohody? Co z toho Trump bude mít? Jak to změní vztahy Turecka s Ruskem? Tak, Vladimíre.
Na tom odzadu. Samozřejmě, když se dozvěděli Američani, že Erdogan jedná o zakoupení S-400 od Rusů, no tak museli něco dělat, protože tam by neměli, jak říká Ivan Kratochvil, zadní vrátka, tam by to nemohli šmírovat. Kdežto ty patrioty, to je to též co 400, tak mimochodem jsou zaostalejší, jo. Tak protože Rusové jsou asi o 20 až 25 let vepředu.
Je to úlitba vůči Turecku.
Je to úlitba, ano, ale hlavně je to proto, že tam ty jejich elektronické systémy mají zabudované čipy, že CIA je může v podstatě odposlouchávat, řídit a ovládat. Proto taky ten problém s Huawei, protože tam oni nemají ty technologie.
To je pro velkého bratra
ano, nepřijatelné, přesně tak. A druhá věc ještě by mě zajímalo. Na Kurdech vidíme, že se s nimi nedá počítat, nedá se jim věřit.
Počkej, komu? Spojeným státům?
Všeobecně. Podívej se, část Kurdů bojuje proti Turecku. Teď část Kurdů se dá nalejt do k Turecku, ano. A budou bojovat proti sobě. Takže já tvrdím jednu věc. Kurdové jsou taky muslimové.
Tak asi jsou někteří. Ano,
já nevím, jestli to, ale fakt je ten, fakt je ten, že a to jsem slyšel názor jednoho politologa, že kdyby tam Američanům se tam podařilo udělat ten Kurdistán kvůli tomu příchodu ke Středozemnímu moři a ukradli by i kus území Turecka, což se Erdoganovi nelíbilo, tak stejně by tam nebyl klid. Protože oni, ty Kurdové, jsou rozhádaní. Ano, oni bojují proti sobě, jedni na straně toho, který chce zničit, druhý na straně toho, který chce taky zničit. Tak mi to vysvětli.
Ale Vladimíre, ten paradox, jo, Spojené státy tam kořistějí, jsou tam ilegálně, bez jakéhokoliv pozvání, oni tam kradou ropu a chtějí z toho vyzbrojovat armádu 40 tisíc Kurdů, kteří jim opět zase sedli na led, no, protože právě. Spojené státy budou hájit svoje zájmy. A ten střet s Erdoganem byl by opravdu zajímavý, protože by šli proti sobě
dva
de facto
státy na to. A ještě jedna věc je nutná říct. Američani dodnes bojovali proti Islámskému státu jenom na oko. Existuje spousta dokumentů, videí a všeho, že jim dávají, oni vyzbrojovali. Ano. Teďka Islámský stát prohrává a Američani vidí, že už s tím nic neudělají, no tak se raději stáhnou. Ale objednají si za peníze Kurdy, kteří budou za Američany dělat špinavou práci proti Syřanům jedni a proti Turkům druzí.
No, je to pěkný myšmaš.
Je to tam bordel.
Ale v Sýrii už přece jenom většinu, nebo téměř celé území,
ovládá
Asad. A tohle se mi strašně moc líbilo, protože v Damašku rozsvítili největší vánoční strom a slavnosti jsou v plném proudu. A ten největší vánoční strom v Damašku se rozsvítil v sobotu v rámci vánočních a novoročních oslav, které jsou už v plném proudu v syrském hlavním městě. Lidé, kteří často nosí vánoční kostýmy, se také zúčastnili průvodu od náměstí Bab Touma do náměstí Abbasiens, kde byl rozsvícen strom vysoký 30 metrů. Vánoční světla ozářily Damašek znovu po letech občanské války a navzdory krveprolití.
Já jsem viděl fotografie Damašku a vůbec Sýrie, i film jsem viděl před tou agresí. To byl stát, který byl čistě sekulární. Tam na jedné straně chodili holky v minisukních a šli vedle nich v těch nikábech. A nikomu to nevadilo. Ale jenom tím pitomým arabským jarem a tím zaktivizováním těch muslimů tam vznikla tato situace. A to, že tam teď postavili vánoční stromy v Damašku, tak se Bašar Asad jasně přihlásil k té sekularitě.
Ano.
A je to dobře.
Zůstáváme částečně v Turecku, ale podíváme se na Turecko očima Řecka. My je zničíme. Řecko vyhrožuje válkou jinému členovi NATO. A máme to tady zase znova. Řečtí vojenští představitelé neobvykle tvrdě varovali Turecko. Vyhrožují, že zničí jeho vojáky, pokud se pokusí o vylodění na kterémkoliv ze sporných ostrovů v Egejském moři. V reakci na narušení řeckého vzdušného prostoru ze strany tureckých stíhaček řecký ministr obrany Panos Kamenos varoval, že Ankara za to zaplatí. Pokud udělají jen ten nejmenší pohyb, tak je zničíme, pohrozil Kamenos. Atény touží po míru a harmonii, ale neustoupí ani z centimetru své země. Ministr navštívil vojenský post na malém ostrově Leros v Egejském moři. Jeho ostrá slova tedy mohou být vysvětlena jako pokus o pozvednutí morálky ve vojsku. Podobné vyjádření ovšem pronesl i admirál Evangelos Apostolakis, náčelník generálního štábu země. Pokud se Turci vylodí na skalnatém ostrově, tak ho srovnáme se zemí. To je červená linie, kterou obhajuje vláda, prohlásil Apostolakis. Poukázal na to, že vojenská konfrontace s Tureckem je možná, dodal ale, že spolu s USA a Evropskou unií chceme zajistit, aby Turci nedošli k tomuto bodu. Tato slova přicházejí po prohlášení řecké armády, že dvě turecké stíhačky F-16 prolétly ve čtvrtek přes ostrov Castello Rizzo v Egejském moři jen několik minut poté, co helikoptéra s řeckým ministrem obrany prolétla tímto prostorem na cestě do Aten. Turecký náčelník generálního štábu generál Halusi Akar prohlásil, že země nedovolí, aby se stav věcí v Egejském moři a ve Středozemním moři považoval za hotovou věc. Neexistuje, aby Turecko ustoupilo z práv naší země a našich lidí. Dodal, nejedná se o první konflikt mezi Řeckem a Tureckem. Obě země jsou členskými státy NATO, jak jsme již říkali.
No tak ono to by to nebylo poprvé. Když se tam bojovalo o Kypr, tak tam bojovali Turci s Řekama, oba dva byli v NATO. Na to nehnulo ani prstem. Jinak to řecké vyhrožování Turecku mi připadá, jako když štěká mopslík na medvěda. Protože Turecko má po Spojených státech druhou největší armádu v NATO vůbec. Mají moderně vyzbrojenou, oplývá pro armádu dosti penězí, takže kdyby došlo k tomu střetu, tak oni, jak si slyší, jak si četla, spoléhají na USA a na Evropskou unii, že by jim šla pomoc ve válce proti Turecku. No, já nevím, kdo by z našich vojáků, kteří by byli třeba staženi tam někde z Mali nebo z Afganistánu, takže by šli bojovat proti Turkům za zájmy Řeků.
Na ty spory se ještě podíváme, a sice na spor ve Spojených státech, kdy se samozřejmě někomu nelíbí to, že Donald Trump stahuje nebo nechal stáhnout právě vojáky ze Sýrie. Ale je tam ještě víc a víc, ty máš ještě něco tady. A tohle je velmi zajímavé. První dva dny fungování americké vlády bez přísunu peněz byly podle amerických médií bez větších problémů, protože americké státní úřady jsou bez peněz. Dva dny. Dohoda o financování bude nejdřív ve čtvrtek. A to zřejmě i díky víkendu byly bez problémů. Socha svobody v New Yorku je pro turisty dál otevřená, i když jen díky penězům ta pořádně řádně doručuje zásilky. Na 800 tisíc státních zaměstnanců nicméně za vánoční období přinejmenším dočasně nedostane výplatu, protože dohoda o financování kabinetu není na obzoru. Vladimíre, co ty říkáš na to?
Já říkám, že je daleko nebezpečnější to, že chce Donald Trump odvolat šéfa Fedu. Fed diriguje
ale to já tady také mám ještě
ekonomiku, ale já si myslím, že už to nezdíhneš, protože je hodně hodin. A já, takže to přeště já potom k tomu.
Já to vemu opravdu zkrátka, protože americký prezident Donald Trump uvažuje o propuštění šéfa centrální banky Fed Jeroma Powella. Oznámila to agentura Bloomberg. Nelibost prezidenta podle ní posílilo středeční zvýšení úrokové sazby a dlouhodobý pokles cen akcí. Poradci Bílého domu, na které se Bloomberg odvolává, prezidenta od podobného kroku odrazují a doufají, že jeho rozhořčení přes svátky ustoupí. Někteří z nich jsou přesvědčeni, že propuštění Powella by na finanční trhy mělo devastující dopad. Trump přesto vyhazov Powella zvažuje, píše agentura, riskuje tak ztrátu důvěry, že Fed dokáže fungovat bez jakýchkoliv politických vlivů. Informace o ohrožení Powella se objevuje v době propadu akcí, který burzy zaznamenávají v posledních týdnech. Podle Trumpa přísná měnová politika Fedu poškozuje americkou ekonomiku. Fed sazby zvyšuje, aby zpomalil hospodářský růst. Nicméně existují obavy, že ekonomika Spojených států by v příštím roce mohla vstoupit do neklidných vod, protože stimuly Trumpovy daňové reformy slábnou a růst světové ekonomiky se zpomaluje. Růst úrokových sazeb sice pomáhá udržovat pod kontrolou inflační tlaky, zvyšuje však náklady na úvěry a má negativní dopady na ekonomiku i akciový trh. Zda má prezident právo vyhodit šéfa centrální banky, je ale podle právních expertů sporné. Podle zákona má hlava státu právo uvolnit členy rady guvernérů Fedu, ale zda to platí i o šéfovi, který je rovněž guvernérem, není ze zákona jasné, uvádí Bloomberg.
Fed od roku 1913 nebo 14 drží Spojené státy pod krkem. Každý, kdo se proti ním postavil, z prezidentů Spojených států, tak to odnesl. Nejdřív to byl John Fitzgerald Kennedy, který chtěl zrušit Fed úplně a jejich možnost tisknutí zelených dolarů a začal tisknout červené a přišel Dallas. Richard Nixon chtěl omezit sílu Fedu a objevila se co? Aféra Watergate. A byl odejít. Já se obávám, že jestliže Donald Trump na tom bude trvat, aby nedopadl, nedej bože, jako Kennedy, spíše však jako Nixon. Uvidíme. Protože Fed
je nedotknutelný
a nejvyšší orgán Spojených států a drží celé Spojené státy pod krkem.
Jo, o prach jde vždycky až na prvním místě.
Ano, ano.
Tak, a to je konec, vážení a milí posluchači. No a na závěr našeho pořadu, ještě než vás pozvu na článek Petra Žantovského, tak vám chci popřát požehnané, šťastné a veselé Vánoce, poklidné pro vás, pro všechny, pro naše přátele. Chtěla jsem vám poděkovat za všechno, co pro nás děláte, za podporu a za přátelská gesta. Moc si toho vážíme. Jsme s vámi rádi a přejeme vám, aby tyhle svátky byly pro vás opravdu vydařené, abyste byli spokojení a abyste byli šťastní. No a to je ode mě to přání, které jsem chtěla říct ještě předtím, než vás pozvu. Takže čeká na vás načtený článek Petra Žantovského. Je docela zajímavý, doporučuji se ho poslechnout. No a to je ode mě všechno, a protože zítra máme tedy ty Vánoce a my nebudeme vysílat, bude naše studio, ani studio Kladno, ale bude vysílat Pavel Matějka, tak vás mu předáváme tímto a těšíme se na již další dny, v těch už se potom uslyšíme. 26. budou písničky na přání a to bude také poděkování vám všem, kteří nás podporujete. Takže to je ode mě všechno. Vánoce si krásně užijte a přeju vám bohatého Ježíška.
A já bych chtěl poděkovat všem, kteří píšete vánoční gratulace nebo přání k Vánocům a do Nového roku. Já se snažím sečsem odepisovat, ale je vás tolik, že to nestihnu. Takže bych touto cestou, a budu to dělat ještě i v dalších pořadech, bych chtěl poděkovat všem, kteří jste nám popřáli krásné prožití Vánoc a my ze Svobodného rádia i já osobně vám všem přeju, aby ty Vánoce byly poklidné, aby byly šťastné, aby tam nebyla žádná kost v krku, aby tam nebyl žádný nevhodný dárek. Zkrátka, aby byl poklid, láska a pohoda.
A ve zdraví, abychom je přežili.
A, ano, přesně tak. Dobrou noc.
Mějte se moc pěkně a dobrou noc.
Všechno usne v blaženosti mé. Mně se tak...